Afrika ni basketi sanfɛ cili bunagun kan a tako fɔlɔ kun cɛra sibiri tɛmɛnen juwe kalo tile 27 bamakɔ rd kongo de y'a jɔnjɔn ta ka bɔ keniya ɲɛkɔrɔ farafina jamana 12 de niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na tile 10 kɔnɔna na fiba afrik farafina basketi ɲɛmayaso ka hakilina don walasa farafina basketikɛlaw sodenw ka se ka lakodɔn ni ɲɔgɔndan min kuncilen filɛ cɛɛ kɔrɔbalenw dɔrɔn de y'u niyɔrɔ ta la hali n'a y'a sɔrɔ mali ma se ka jɔnjɔn sɔrɔ nimisi wasa sɔrɔla jakari jajakite ko labɛnnenw ɲɛma ka fɔ la
nimisi wasa fɔlɔ ye tile tan fɛn ma kɛ insidan ma kɛ o ye kunnawoloba ye o ye tare tare ye nin baara ye a dira anw ma a be dɔgɔkun fila bɔ tile tan nani ka se ka nin baara kɛ jamana ta ani fila ka na kɔmpetisiɔn kɛ pandan 10 jours a ma nɔgɔ ka daminɛ tun gwɛlɛyara ka foli kɛ publik sportifu ye parce que u bɔra i ko kɔnɔkulu ka na final la ni y'a jati minɛ jamana wɛrɛ la publik tɛ bɔ n'u ka jamana tɛ ka jue mɛ bibi na a ye final la mali tɛ ka jue an be se k'a fɔ mɔgɔw bɔra ko kɔnɔkulu o ye fɛn ye fɛn min ka ɲi farikolo ɲɛnajɛ bɛ sigi mina min kɔnɔ o ye bɛɛ ni kɛlɛya minan de
Hamani Nyang FIBA Afrique ɲɛma don ale ye foli lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnyina mali ɲɛmaw
n bɛ a damina fɔlɔ ka mali otoritew k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que u sɔnna kalo kelen kɔnɔna la an ka FIBA Afrique ka assemblée générale ka kɛ yan nɔ ka tila ka na ni afrokan nin kɛ yan nɔ afrokan ni dɔ wɛrɛ tɛ aw b'a dɔn san naani o san naani an bɛ afro basket kɛ o ye an ka zoru bɛ ka bɔ Etats-Unis ka bɔ Japon ka na Europe ka bɔ Amérique ani Afrique du wɛrɛ la olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ afro basket la mɛ an y'a ye katégori wɛrɛw bɛ yen u bɛ jouer u ka jamana kɔnɔna la u b'u ka championnat kɛ mɛ chance t'u bolo u tɛ se ka jouer fɛngɛ wɛrɛ la o de y'a to an ye afrokan nin fana kɛ afrokan afrokan ye mun ye ni ye Obama ka kuma lamɛn Afrique bise yes we can Afrique bise Afrique bise a y'a yira effectivement bi Bamako n'aw y'a ye nin lɔgɔkun in kɔnɔna la basket diyara mɔgɔ ye a ka bon hakili ma mais i b'a daminɛ joueur ninnu yɛrɛ la fɔlɔ parce que ni nin tournoi tɛ i t'u ye ka Fédération Malienne de Basketball k'u fo ka tila ka jɔn fo les fans parce que fan malien ninnu u ka fo pourquoi parce que u ka ekipe ma taa final la mais RDC ka na ni Kenya bibi ni we i b'a fɔ ko an tun bɛ Nairobi ou bien an tun bɛ Kinshasa FIBA Afrique tun bɛ nin ɲina
sira wɛrɛ fɛ an ka kuma di mali nɔɔni federasiɔn ɲɛma mamuru buware ma juma tɛmɛnen mali nɔɔni federasiɔn y'a ka ladala ɲɔgɔndan kɛ stade moribo keta la mamuru buware b'a laɲini fɔ an ɲɛna
an be fɛ ka tamasiyɛn de jira jamana k'a fɔ nɔɔni ye fɛn ye i be se ka a kalan waati bɛɛ k'a daminɛ san bi segin ka jigi san wolonwula i be se ka nɔɔni digi n'i tɛ se ka kan k'a digi parce que n'i be se nɔɔni na i b'i yɛrɛ lakisi i be se ka mɔgɔ wɛrɛ lakisi k'an fɛ mun de bi kɛ o le k'a ka fɔ ko denmisɛnu a taa nɔɔni dege u be denmisɛnu gwandi ko a kana sɔ u ka taa kɔla a kana sɔ u ka taa ba la mɛ y'u dege nɔɔni na u ka fisa k'u bali kɔla t'a la u ka fisa k'u bali ba t'a la
gɛlɛ juman b'a yɛrɛ ka nɔɔni ko la ni a ye a sɛrɛ o hakɛ na yala kunnafoni be mɔgɔ bolo a kan wa
gɛlɛyaba bɛ anw ka mun na parce que hali bi nɔɔni ma faamu ne ma faamu e tɛ sɔn e de ka taa a tuɲɔgɔn nɔfɛ k'u be taa ba la kelen dinako b'a la musomani ka na ka fini bɔ a yɛrɛ la k'a tɔ to silipi ye k'a bɛ nɔɔni kɛ dinɛ b'o kɔn nin bɛɛ de b'a to nin disiplini a tɛ ka faamu pur k'a kɛ ta ɲa kira y'a fɔ a ka disi kɔnɔ kisi nɛmɛ b'a kan a ko silama kɛ k'a ka so digi ani nɔɔni parce que o fila de be se k'i kisi a waati la kɛlɛ kun bi kɛ ni so ye ɛ n'i bɛ sɔga e nana se ba ma i tɛ nɔɔni na i tɛ to wa o de y'a to a fɔra a disa kɔnɔ silama ji dege so dege
musaka bɛ bɔ nin ko nu na ni b'a fɛ k'a dege
n'i fɛ k'a dege stade modibo keta la i mana na dongo de i be mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min si tɔgɔ sɛbɛ k'i kalan
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don